Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldını jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emiz çıldı kara jer, baye de bele
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 ovog puta vas vodi preko najvažnijih istorijskih tačaka Južne Koreje tragom putopisnih beležaka australijske novinarke Julie Miller. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Prvi zraci sunca curili su kroz jesenje lišće, smeđe i zlatno, probijajući jutarnju maglu. Pored idiličnog šljunkovitog puteljka, stalnim tempom okretao se stari drveni točak na vodu. Ovaj prastari, ali efikasan sistem za navodnjavanje koristi snagu rečice koja protiče paralelno uz put. Još jedno obeležje na istoj stazi je 2 metra visoka kamena gomila. Tu je nagomilano kamenje želja, koje su vekovima pažljivo slagali učenjaci, trgovci i zvaničnici vlasti, kad god bi uspeli da se spuste preko strmog planinskog prolaza. Ovim rečima australijska novinarka Julie Miller počinje svoj putopisni esej Istorijsko nasljeđe Koreje, beležen oktobra 2006. godine tokom boravka u ovoj zemlji dalekog istoka. Tragom ovog teksta, koji je novembra iste godine objavio magazin Vacation and Travel, krenut ćemo i mi u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam korejski umetnici koji se danas oslanjaju na bogato istorijsko nasljeđe svoje zemlje. Na početku emisije čuli ste jednog od najvećih majstora tradicionalne korejske 12-ožične citre Gaegeum Hwanga Byung-kia u njegovoj kompoziciji Darha Nopigoni. Ovo je Munjong Sedže, nastavlja Millerova. To je veoma stari trgovački put koji se proteže ka jugu spajajući Seul sa Busanom u centralnom delu Južne Koreje. Ovaj put, kojim se sada kreću isključivo turisti, datira iz 15. veka, iz perioda dinastije Joseon. Obavijen je atmosferom misterije, tajnovitosti i istorije. Otuda ne iznenađuje kad čujete da ovaj bajkoviti predeo korišćen kao prirodna scenografija za snimanje filmova. Nije potrebno mnogo mašte da bi se iza svakog ugla očekivala pojava nekog ninja ratnika koji leti unazad kroz Javorovu šumu, pritajenog tigra ili skrivenog zmaja koji se pojavljuju iz senke ogromnog drveta koji izgleda kao kapija koja natkriljuje put. Pre nego što uz Julie Miller nastavimo obilazak važnih istorijskih spomenika Južne Koreje, slušamo verovatno najprepoznatljiviji deo tradicionalnog korejskog zvuka – perkusionistički ansambl Samul Nori, ovog puta u tumačenju ansambla Dulsori i njihove kompozicije Nebo, zemlja i ljudi.
Thank you.
Put svile.
Pomalo je čudno da su članovi naše male grupe australijskih novinara jedini hodočasnici koji su ovog divnog jesenjeg jutra krenuli autoputem ka Munjongseđeu, beleži Julie Miller oktobra 2006. godine u svom putopisu iz Južne Koreje. Po prvi put ove nedelje ne delimo svoje doživljaje sa hordama koreanskih školaraca i penzionera koji su pohrlili da vide neko od mnogobrojnih nacionalnih blaga svoje zemlje. Da li u pitanju samo srećan sticaj okolnosti ili prednost ranog ustajanja, tek bilo je ovo retko i dragoceno iskustvo doživljaja istorije i prirodnih lepota Koreje u njihovom najčistijem vidu. Koreanci su izuzetno ponosni na svoju istoriju, veoma često posećuju važne lokalitete sa entuzijazmom koji je većini Australijanaca potpuno nepoznat. Svoj prvi mesec rada na novi nacionalni muzej Koreje proslavio je tako što je stanovnicima Seula ponudio besplatan ulazak. Nedeljom su redovi bili duži od kilometra, a ljudi spremni da u najvećem miru sačekaju da iskoriste privilegiju koja im je data. U provinciji Gyeongsangbuk-do, nastavlja Millerova, provinciji koja u istoriji Koreje ima veoma važno mesto, kroz kapije vekovima starih spomeničnih zgranja neprestano protiče reka posetilaca. Srećna, brbljiva deca izgledaju nezainteresovano za cilj svoje školske ekskurzije. Čini se da su više fokusirana na poziranje pred kamerama stranih posetilaca nego na usavršavanje znanja. Na putu ka hramovima koji se nalaze na planinskim vrhovima, okretni 80-godišnjaci hitro preskaču visoke kamene stepenike dajući time živo svedočanstvo o blagodetima Tai Chi-a i Ženšena. Kao i deca, puni su radoznalosti spram stranaca, mašu im i ponosni su što njihova istorija i kultura zanimaju i posetioce iz drugih zemalja.
Ooh.
U današnjem putu svile, u kojem tragom australijske novinarke Julie Miller obilazimo istorijske znamenitosti Južne Koreje, upravo ste u numeri Kiša u šumi čuli ansambl Sonagi Project, koji na osoben način neguje perkusionističku tradiciju Samul Nori. Stari grad Gyeongju na jugu provincije Gyeongsangbuk-do jeste nakon Seula najposećenija destinacija Južne Koreje, objašnjava Millerova. Često ga porede sa japanskim Kjotom, to je kulturno srce zemlje, muzej bez zidova, gde se još uvek neguju mnogi stari zanati, a istorijski relevantni objekti dostupni su svima. Gyeongju je bio prestonica starog kraljestva Silla, koje se pojavilo prvog milenijuma, a koje je od 7. do 10. veka vladalo čitavim korejskim poluostrvom. U vreme vrhunca tu je živelo oko milion ljudi, a vesti o blagostanju kraljestva stigle su sve do Egipta. Danas je, nastavlja Julie Miller, najveći deo ovog grada označen kao svetska kulturna baština pod zaštitom UNESCO i smatra se da ima izuzetan istorijski značaj. Najveći deo blaga lociran je u samom centru grada, u krugu koji je srećan po posetioce lako obići pešice. Kratka vožnja autobusom do destinacije udaljene 20 km od grada odvešće vas do drugih očaravajućih prizora. Prizor koji izgleda kao blagi brežuljci rasuti oko velikog parka u centru grada zapravo su 23 kraljevske grobnice dinastije Silla. Najčuvenije je poznata kao Cheon Machong ili grobnica nebeskog konja. Grobnica je otvorena 1973. godine i iz nje je izneseno više od 10.000 dragocenih objekata, od kojih se većina sada nalazi u Nacionalnom muzeju u Gyeongju. Tajnama koje vekovima krilova grobnice vratit ćemo se nakon što čujemo jedan odlomak iz tradicionalnog korejskog teatra Pansori, koji izvode članovi ansambla Che So-jung.
Sorry.
Grobnica Cheon Machong ili grobnica nebeskog konja ime je dobila po jednom od najvrednijih predmeta nađenih prilikom iskopavanja, prekrivaču za sedlo na kojem je naslikan leteći konj, objašnjava Julie Miller u nastavku svojih putopisnih beležaka o najvažnijim istorijskim spomenicima Južne Koreje. To je bio jedan od simbola koji je naznačavao da je u grobnici sahranjena veoma bogata osoba. Verovalo se naime da se konji koje vladari koriste na zemlji u zagrobnom životu ponovo vraćaju svojim vlasnicima, a da tu svoju sposobnost iskazuju letenjem kroz vazduh. Nedaleko od grupe grobnica u Gengzhou nalazi se još jedan važan spomenik, velika kamena kula u obliku boce, astronomska observatorija Cheongseongde. Ova najstarija azijska observatorija datira iz 7. veka i podignuta je u vreme vladavine kraljice Seondok. Ono što na prvi pogled izgleda kao jednostavna konstrukcija nalik dimnjaku, ima zapravo rafiniran naučni značaj. 12 velikih kamenova u temelju kule simbolišu mesece u godini. Od podnožja do vrha ima 30 slojeva, svaki za po jedan dan u mesecu. I naravno, za građevine su iskorišćena 366 kamena, po jedan za svaki dan u godini. Na putu koji vodi pokraj planine Tohamsan, beleži u nastavku Millerova, turističke grupe će se neizbežno pridružiti opšte metežu, jer ovaj put vodi ka najbolje očuvanim hramovima u Koreji. Oni su ovde okupljeni u čitav kompleks, čiji naziv Bulguksa znači zemlja Bude. Tvrdi se da je u ovom divnom kompleksu sažeta suština kulture iz epohe sila, što se vidi na umetnički rafinirano izrađenim budističkim verskim objektima. Čućete sada dva načina na koji mladi korejski umetnici pristupaju muzičkoj tradiciji svoje zemlje. Biće to najpre ansambl Bebeing u njihovoj kompoziciji Svehyang Su, u kojoj se kao i u drugim svojim radovima oslanja na budistički sloj muzičke tradicije Koreje, a potom grupa Gong Mung u fragmentu Numere svire s nama, u kojem obrađuje karakteristične korejske ritmove.
Svile.
kompleksu budističkih hramova Bulguksa, pokraj planine Tohamsan, objašnjava Julie Miller u nastavku svog teksta iz Južne Koreje, čiji trak pratimo u današnjem putu svile, postaćete svesni koliko mnogo nacionalnog bogatstva Koreja zapravo ima. Svako stepenište, pagoda ili statua izgledaju kao da su deo te liste. Koreja ima 307 objekata koji uživaju status nacionalnog blaga po UNESCO-vom kodeksu. Čak 6 od njih nalazi se u ovim hramovima. Budističko nasljeđe Koreje verovatno se najbolje može proučiti u pećini Seoguram, koja se nalazi na vrhu planine Tohamsan, 4 km udaljen od kompleksa hramova. Ta pećina nije prirodna, već je delo ljudskih ruku. Građena je punih 30 godina, počev od 751. a u njoj je smešten kip Bude visok 3,5 metra u uobičajenom sedećem položaju u poziciji punog lotusa sa ozbiljnim izrazom lica i nespornom lepotom. Nažalost, konstatuje Millerova oktobra 2006. godine, nedavno ispred statue postavljena staklena ploča koja sprečava pristup, a i fotografisanje je zabranjeno. Tokom naše posete, lokalni budisti su se okupili unutar pećine zbog verske ceremonije. Za tu priliku su tavanicu ogetili raznobojnim svetiljkama, a svečanu atmosferu dopunili paljenjem mirišljivih štapića. Muzičko blago Južne Koreje u nastavku današnjeg puta svile dočaraće nam još jedan ansambl koji izvodi Samuel Nori. Ovog puta to je Noreum Maki u numeri Binari.
Bye. 대면 물 맑아 물 부른 장극인디 어리사 속경 고명 갔소 옥쟁반 금쟁반 순금쟁반 위에 진주를 굴린 듯 얼음 위에도 백로 갔소 오동나무 상상가지 부황같이도 잘 사실지 건국은명 여러 번때 성명상자로다 저달만 그린 듯이 알과야 대사실지라도 느려서 사대만 사십소 사랑아
Gjengđun je samo skup istorijskih spomenika i blaga. Ovaj grad je i pokušaj da se istorija oživi time što se posetioci pozivaju da uzmu učešća u drevnim umetničkim tehnikama koje su negovane u doba dinastije Sila, izveštava Julie Miller u nastavku svog putopisa iz Južne Koreje. U selu narodnih zanata u Gjengđu možete da posmatrate pa čak i da učestvujete u izradi tradicionalne keramike, zabavnoj aktivnosti koje će prilično isprljati vašu odeću. Možete i da istražujete tajne starih zanata u nekoj od 17 radnica koje prodaju nakit, drvoreze, vez, različite rukotvorine od metala. Predstave sa narodnim plesovima svakodnevno se održavaju na otvorenom prostoru Bomun na pozornici oblika polumeseca smeštenoj u senci petospratne pagode u centru grada. Lepe mlade devojke odevene u tradicionalne haljine širokih rukava i bogatog veza izvode delikatne plesove sa lepezama i cvećem. Vrhunac njihove predstave je dramatična igra Tri bubnja. To je ples koji od izvođača zahteva mnogo energije i u kojima se plesna veština kombinuje sa akrobatskim pokretima. U nastavku Puta svile slušamo jedan od važnih segmenata muzičke tradicije Koreje, muziku koja se izvodi u ceremoniju služenja čaja, a interpretiraju je članovi ansambla Da-ak. Kada se put nastavi na sever kroz provinciju Gyeongsangbuk-do, zapisao u nastavku svog putopisa iz Koreje Julie Miller, fokus se usmerava na drugi period od značaja u korejskoj istoriji, pet vekova konfučijanske epohe pod vladavinom dinastije Joseon. Hram Buseoksa, pored Jeongju-a, 676. godine podigao je čuveni sveštenik Uisang. To je jedna od najstarijih drvenih građevina u Koreji i naravno još jedan spomenik od nacionalnog značaja. Podignut je na impozantnom planinskom vrhu, do njega vodi 108 stepenika koji vas, ako uspete da ih savladate, dovode do građevine poznate kao savršeni hram, iz koje se pruža spektakularni pogled na okolinu sa brojnim terasama i pagodama. Za ovaj hram vezana je i jedna zanosna legenda, objašnjava Julie Miller. Prema narodnom predanju, kada je monah Uisang studirao u Kini, što se zbivalo u vreme dinastije Tang, u njega se zaljubila mlada devojka po imenu Seon Mio, ali kako je već dao monaški zavet, njihova ljubav nije mogla da se ostvari. Kada je dostigao stanje punog prosvetljenja, Uisang je krenuo brodom u silu. Očina što više neće moći ni da sreće svog voljenog, Seon Mio se bacila u more, postala zmaj i štitila monaha na njegovom dugom putovanju kući. Za vreme gradnje hrama u Jeongju, mnogi pagani pokušavali su da spreče Uisanga da završi svoj poduhvat. U trenutku kada se propast njegovog zadatka činila neizbežnom, pojavio se zmaj, izranjujući ispod ogromne stene i pobedio pagane. Ova stena, koja se još uvek nalazi pored glavnog hrama, nazvana je Buseok, plutajući kamen, i zaista ona izgleda kao da pluta nedodirnuta iznad hrpe kamenja koje leži ispod. Numera koju ćemo sada čuti jeste modernizovana verzija pansorija, muzičko-scenskog oblika u kojem se najčešće pripovedaju narodne legende. Izvodi je Eugene Kim sa svojim ansamblom Pansori Project Ca.
Ah, no.
Put svile.
Da biste uronili u korejsku kulturu, a još više u njenu istoriju, beleži na kraju svog eseja Julie Miller, neophodno je da posetite edukativno selo Seonbichon u Yangju. Podignuto pored divnog starog konfučijanskog hrama i škole, Seonbichon je zapravo iznova izgrađeno naselje zamišljeno kao mesto u kojem se izučavaju tradicionalne religije i umetnost. Istovremeno ono služi kao zanatski centar gde se između ostalog održavaju tečajevi kaligrafije i ceremonije ispijanja čaja. Tu se ljudi bave i tradicionalnim sportovima kao što je tuho, mešavina između streličarstva i bacanja koplja, a oni manje aktivni mogu da na tradicionalnom koreanskom sajmu kupuju robu izloženu na drvenim tezgama. Za one koji žele potpuni kulturni doživljaj, omogućen je i smeštaj u tradicionalnim kućama. Upijanje složene i neretko zbunjujuće istorije Koreje, zaključuje Millerova, za većinu zapadnjačkih posetilaca je veoma zahtevan poduhvat. Kako provincija Gyeongsangbuk-do pruža pregled 1000 godina istorije ove zemlje, može se desiti da vas zamori obimnost uvida koji dopiru iz svih njenih hramova i muzeja. Da biste se odmorili od ovih informacija i stavili ih u perspektivu iz koje se mogu osmotriti, dobro je posetiti Nacionalni muzej Koreje u Seulu. U ovom atraktivnom i prostornom modernom zdanju sve ono što se prethodno videli počinje da dobija puni smisao. Ako vam to ne pođe za rukom, prepustite se uživanju u eksponatima, njihovoj boji, bogatstvu i lepoti stare Koreje i sve njene slave. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom Bari Sinavi, pisanom u tradicionalnom koreanskom stilu Sinave, koji izvode ansambl Baramgot. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.